2022ko neguko Deusto barometroa aurkeztu zala Barikuan, Ainhoa Jona.
Deusto barometro barria aztertuko dugu bai libe, zeuk esan dozun legez, pasan Barikuan aurkeztu ban, Deustuko Unibertsitateak 2022ko Deusto barometro soziala. Neguko emoitzak dira orain aurkeztu da bezanak, eta horrek aztertzeko Iratxe Aristegi konbidatu dugu geurera, bera Deusto barometroko arduraduna da. Iratxe, egunon.
Egunon.
Inkesta honek euskal gizartean kezka handiena sortzen da ben gaien inguruan batzen dauz, herritarren iritziak, herritarren lehentasuna jasotzen dauz. Bai. Zehaztasunetan sartu orduko, zer nabarmenduko zeunke lerro buru do titularren nagusilez?
Bueno, titular nagusilez aurten apurtzu bet azpimarratu dugune izan da ba osasun arrete den kezka nagusia, agertu da bigarren kezka bezala.
Esan dozu, osasun arretarekiko kezka areagotu egindala, eta
ba,
gaur egun
bikoiztu,
gaur egun Euskadiko bigarren arazo handiena da, hain zuzen be herritarren 40%a kokatzen dau kezka nagusien artean. Orain arte osasun arretaren inguruan balorazio positiboagoa izan dugu?
Bai, orain arte kezka hori ez zen lehenengoko 5-10 egoten, eta adibidez Osakidetza beti izan da orain arte ba hoberen egondan baloratutako zerbitzua, eta orain ba lortu dau 5 bat. Eta azken hamarkadako balorazio hori bajuen izan da. Hori guretzat ere deigarria izan da, baina bueno, badirudi igual azken illa hau eta bebai ba gizartean ikusten dugula kezko hori ba pilpilean dagoela, ezta?
Eta ez dakit, arrazoien inguruan itaundu dutzazue herritarrei?
Ez dugu horren beste zehaztu, baina bai, azken pandemiatik egin genduzan beste aurreko inkestetan, ikusi gendun ja pandemiatik, apurtzu betarino, bai, batez ere pandemiatik eta ona, ba, lehen mailako arreta zerbitzuak, ba, gero eta balorazio txarrago jasotzen bazala, bai.
Horrean, joera ikusten zen, ez da?
Bai, bai, lagu ikusten dugu gelditzeko dala, ez dala zerbaiko junturala, baizik eta bai dagoela hor, ez bakarrik ba lanbaldintzak eta horrelakoa, baizik eta ba zerrenda asko luzatzen direla, ba igual zita bat lortzeko ba zailtasun handiagoak dugu zala, horrelako gauzak eta oso nabariak direla, bai. Jentea dago pizka bat ba aztertuta, bai.
Ze beste kezka dauki ez euskal herritarrek Iratxe?
Beitu lehenengo kezkarik nagusi dena izango zan bebai, prezioen igoera eta batez ere ba bizitzaren kostua, ezta? Hori 100%ak ba 57%ak inguru bai azpimarratzen dau. Eta zentsu horretan ba bebai da datu oso garrantzitsu bat, ze pertsonazko ba bueno, ba elektrizitatea adibidez kontsumoa ba mugatu egin behar izan dau, eta bebai janariek ba zentsu horretan ba erosteari utzi diote bebai.
Eta hori esan dut zuen inkestan.
Bai, bai, bai. Gero beste datu interesgarri bat bai da, hori positibo eta agian, bueno, langabeziaren kezka asko baju dala, adibidez, bakarrik 110%ak aipatu du hau, baina bai lanbaldintza txarrak eta soldatak ba horrek bai izango zeiden ba kezkagarriagoak. Ez horren beste langabezian gelditzea, baizik eta ba lanbaldintzako betzea. Hori eskatzen da baita ere.
Beraz, presio igoerea, bizitzaren kostua lehengo postuan
bai,
agartuko litzateke,
bai,
bigarren tokian bai, aitatu dozunez eta nabarmendu dozunez, osasun arretarekiko kezka, eta aitatu dozunez, ba, bueno, langabezia, ez da? Langabeziarekiko kezka bajatuz joan da, azken...
Bai, bai, hori da, bai, batez ere langabezian edo lan arloan ba, batez ere eskatzen dana dira, como, hori ba, lan baldintza hobeagoak.
Gero, balorazio positiboen artean, garraio publikoan ezarritako
bai,
presio doskontuak horrek nabarmendu dira batez be euskal herritarren artean.
Bai, adibidez da, ia uneko unak, bueno, 80%ak edo hori positibotaz duten du, baita ere jaio berrien guztientzako txekearen aldekoak dira, baina aur, apurtzu begitziago, ze pentsaten da, ba, jente gehienak pentsaten dute, ba, gizarte diru laguntzak adibidez, ba, ez direla izan behar denontzako berdinak, familiaren errentaren arabera eman beharko liratekela.
Eta hezkuntzarekiko kezka, hori arazo nagusitatik kanpo mantentzen da ondino.
Bai, bai, bai. Beti, tradizionalki egin ditugun ja 2013an hasi ginen lan honekin, eta ikusten gendun zerbitzurik hoberenak edo balorazioik altuenak jasotzen zutenak zirela Osakidetza eta Hezkuntza. Hezkuntza hor, naiz eta igual langileek eta horrelako ba igual aldarrikapen bat izan, eta Hezkuntza baloratzen dugu orain ere positibotzat. Zei bat inguruan balortzen du beti 5,4, 5,5 zei inguruan, eta horregon komantetzen da. Baina bai jentiak ikusten dauena da, apurtu bet, ba, igual adibidez, ba, ikasle, ba, ulenak, zaurgarrienak, ba, inbibizela apurtu bet, modu horretu batetan, banatu ez bakarrik ikastetxe publikoetan, baizik mota guztietako ikastetxeetan, hor, ba, ekilibrio edo horeka hori mantentzeko.
Zeuk esan dozunez, Iratxe, Deustuko Unibertsitatea 2013an hasi izan, inkesta edo neurketa hau egiten. Ze beste joera ikusi dira urte honeetan?
Bueno, ba, hori ikusi dugu pizka bat lehenengoko urtietan, batez ere hori ba, kezkari nagusi zena zela krisi ekonomikoaren inguruan eta horrela, eta orain bai doan garela ba apurtu bet aldaten, adibidez bai aipatzen da asko ba klimaren asuntua. Horrelako gauzak, gero berdin mantzitzen da adibidez ba etorkinekiko dugun ba tolerantzian, ikun maila altuan dagoela Bartone Euskal Herri mailan, horre positikoki. Gero bai beste gauza bat garrantzitsuan ikusi duguna esan da ba adibidez autoeskunderi eta holan begiratuz, ba emakume gehiago gotea zerrendetan ba oso garrantzitsutzat duten dugula.
Hauteskundeak aitatu duzu Iratxe, eta bai. Izuzen be, 2023ko udal eta foru hauteskunden inguruan itaundu duzue.
Bai, bai.
Esan duzu hor, alderditako, zerrendetako buruan, emakume gehiago egotea, ez da? Hori eskatzen da bela
bai.
Inbat eta inbat, edo
bai.
Uste da bela bintzat Euskal Herritarrek.
Hauteskundeak... Bai.
Bai? Esan duzu?
Garrantzitsua izango litzateke da, ba, batez ere, ba... jentia pentsatzen dauelakon, gizarte alde batetik, gizarteak eskatzen dauela emakume gehiago egotea, eta beste batzuk bebai, euneko erenak edo pentsatzen dauelako, ba, horrela igual, ba, boto gehiago lortuko dauela alderdiek.
Mm-hmm. Eta hauteskundekaz lotuta, ze beste irakurketa egiten duzu,
Ba, hor ikusi dugu, ba, bebai gauza bat argi dauena, ba, igual zerrenda bozkatuenak derrigorrez ez dauela gobernatu behar dingela jentiek, baizik eta aldauela igual ba horrelako itxur itunak edo beste bota batzuetako ba harremanak izan beste partido batzuekin, hori positibo txate joten dugu bai.
2022ko Deusto Barometro Sozialen neguko emoitzak astatzen gabiz, Iratxe Aristegi gaz batera, justizia begertzen da, eta justizia korokorrean balorazio nahiko txarra dauka.
Bai, normalean apurtzu bete hobeagoa zen, baina bai azken bolada honetan, eta igual ba estatuarekin lotuz be bai, ba oso balorazio nahiko txartzua lortu du 3,8 bat, suspenso bat, eta pentsatzen dugulako jentia ba justiziaren funtzionamentuak ez doala oso ondo, eta gero zentzu horretan be bai, ba Euskal Herriko jentea ba nahiago luke ba botere judiziala ba Euskadi mailakoa izatea, eta zentzu horretan uste dugu ba bueno, ba gizartea epaileak baino ba aurrera godoa zela edo zentzu horretan be bai, bai.
Beraz esan keinke eskarela justiziaz lar fidetan.
Fidatzen, hori da, hori da.
Ez dakit, Iratxe, aztertutako puntu edo arlo horretatik zeo zer gehiago nabarmendu gurako zeunken?
Bueno, azken illa hauetan igual dioten diren sententzidek eta horrelako gauzak eta jentie bebai, adibidez, igual pandemia egoeran egon ginenien bebai, ez datozela bat beti justiziarekin. Edo, igual, orain ikusi duguna bebai, Osakidetzarekin, eta horrelako gauzekin bebai, zenolako igual funtzionamento dagoen, jendea ez dagoela, azken finean, ez dela asko fidatzen, bai.
Ba, Deusto Barometraren 2022ko neguko edizioko datu batzuk aitatu dugu, lehen baitatu dugu, baina inkesta honek Euskal Gizartean kezka handiena sortzen daren gaien inguruan eretziak eta lehentasunak jasotzen dauz, herritarren eretziak eta lehentasunak. Inkesta osoa barometrosozial.deusto.es webgunean kontsultau geinke. Zuri, Iratze Aristegi, eskerrik asko hementzi izateagatik eta aurrengo batera arte.
Zeueri,
egun bat, izan. Bardin,
agur.
Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia.